det som jeg nevnte i sted om Jesus som kalte disiplene til å være menneskefiskere. Og hvis vi ser på alle de som Jesus direkte kalte, som er navngitt som vi har, som hørte med til Jesus disipelflokk, så ser vi at de var med en gang opptatt av å tjene Jesus. Det var ikke noe som skjedde over lang tid, det var noe som skjedde med en gang, for det står like etter, så var det en av dem som fant en annen og sa til ham, vi har funnet Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. De begynte i sitt nærmiljø, det var brødre, det var venner, bekjentskapskrets. Og så var det noen av dem som var litt tvilende på hele greia. Tenk på episoden fra Johannes evangelium, kapittel 1, med Philip som traff Nathanael, han som satt under fikentre. Så sitter Nathanael der og hører, og han er skeptisk, sier, kan det komme noe godt fra Nazaret? Han var i utgangspunktet avvisende. Men så gjør Philip noe som jeg også har tenkt noen ganger, at det handler ikke om å se resultatet med en gang. Vi er så raske til å skal se resultatet. Men det handler om modning også. Det handler om en start. Så i stedet for å diskutere med Nathanael og overbevise han om ord, med ord, hvem Jesus var, så sier han, kom og se. Altså, kom og se selv. Se selv, var nordøsterøren. Kom og se selv. Se selv. Og så er det at når Nathanael kommer i retning av Jesus, så sier Jesus noe som på en måte skulle indikere at han ikke hadde helt oversikt over saken, for han sier, se der, kommer en ekte israelit som det ikke er svik i. Og da tenkte nok Philip, han skulle bare hørt hva han sa for litt siden, hvor skeptisk han var, kan det komme noe godt fra Nazaret? Men det er bare det at når Jesus ser oss, så ser han ser oss ikke først for det vi er med våre feil og mangler, men han ser oss i lyset av det vi skal bli under hans behandling. Altså han har et mål for oss. Han ser ikke på de menneskelige svakhetene og kaller det uduligheten som vi er i besittelse av, men han ser hva vi skal bli. Og derfor så kaller han oss. Noen ganger han tok en kjempesjanse. Jesus har aldri tatt noen sjanser. Jesus han har visst hva han gjør, for han vet hva han har makt og kraft til. Og når Nathanael da kommer, så sier Jesus da, dette er en ekte israelit som ikke er sviket, så sier Nathanael, hvor kjenner du meg fra? Det var kanskje mest fordi Jesus sa en ekte israelit, at han visste han var jøde. Ja, så sier Jesus, før Philip traff deg, mens du satt under fikentreet, så jeg deg. Altså, da åpenbarer Jesus noe for Nathanael, som gjør at hans skepsis og hans vantro faller ned. Og så sier han, du må være profet. Men da sier Jesus noe som jeg har tenkt på, for det at alle, vi har hatt en start, men da sier han noe til Nathanael. Du, sier han, nå tror du fordi jeg sa, men så legger han til, du skal få se større ting enn dette. Og det er det jeg skulle ønske at vi, alle sammen, enhver som har kommet til tro, skulle få lov til å ha som en sånn hemmelighet i livet, når man gjør oppdagelse med Jesus underveis, jeg skal få se større ting enn dette. Så opplever jeg noe, tenkte jeg, wow, at han kunne bruke meg til dette, så kommer det, du skal få se større ting. Altså, det er alltid noe som ligger foran, som har et vekstpotensial i seg når det gjelder å vandre med Jesus, hvis vi bare er opptatt av å tjene han. Men det handler om å ha en beslutning. Søk først Guds rike. Ha fokus den veien. Og når du har fokus den veien, så vil du bli mer registrerbar for det som du er kalt til å utrette i hverdagen, så du kan være i stand til å betjene mennesker med den betjeningen du selv har fått ifra Jesus. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og de tjente, og de betjente, og ved at de gjorde dette, så bredde Guds rike seg i deres sammenheng. Jeg har noen ganger, jeg har jo flyttet veldig mitt liv, veldig mange ganger. Jeg har ikke bodd, jeg har aldri bodd på ett og samme sted så lenge som nå. Og nå har jeg altså bodd i, 10, 11, 12, 13 år på samme sted. Det er det lengste jeg bodde noen plass, bortsett fra oppveksten. Da bodde jeg 15 år på Garsbruk og på Østerland, så dro jeg. Og siden så har jeg bodd sånn noen få år her og der. Men du vet at når jeg flytter, så sier jeg ikke til en flyttebil, kom, och pack och jag tog flytting med packing någon gång det var lurt någon gång andra gång det var riktigt dumt. Men så kom de och hämtade så säger ja så säger de ja var ska du? Nej det vet jag inte. Hä? Vet du inte? Nej jag vet inte. Ja men vi har ju packat huset lastbilen står allt på oss. Var ska vi köra? Nej bara kör. Alltså då hade de ju tänkt sitt, inte sant? Alltså jag har ju visst var jag ska. Jag har haft en adress, Lasse ska dit och dit. Och när jag kommer dit och står och väntar dit så kommer Lasse efter och så är det att packa ut igen. Det är god på att packa in och packa ut. Det är jättegod på. Men Abraham för exempel, då Gud kallade han så kallade han inte till ett bestämt ställe. Alltså sa inte du ska till den och den byn och den och den gata. Han sa det rejs upp från ditt folk och från din ett till det land jag ska visa dig. Alltså det var väldigt diffust egentligen. Men det står om Abraham, han hade lärt sig och hade tjänat Gud så länge att han visste när Guds ordre kom så var det inte något lura på. Det var egentligen bara att sätta sig i bevegelse för han hade full kontroll och full översikt. Och hvis vi lär oss det i vardagen vår så ser jag inte så tror jag men jag säger, då vet jag att vi får och detta är ju inte okänt för er men likväl kan bli mer känt för oss alla vi får en otroligt spännande vardag för det är ju det handlar om att gå samman med Jesus hon kommer att fortælle mig något som jag gjorde här uppe i Hallingdalen här i år i 94 och sånt nå jag var här hade möter jag har inte visst det hon bara fortæller mig lite här istället ska jag inte gå in på det men jag hade kommit till henne och ger henne något som alltså blev en hjälp för henne i den perioden som kom efter. Jag visste ingenting om jag aldrig sett dama för, men jag ger det jag får. Alltså jag tjänar Gud. Och när jag tjänar Gud så gör jag det ved att jag betjänar med det jag får. Det är inte alltid jag när jag kommer och säger att ja, detta är Gud, jag är säker på det Gud. Det är inte alltid jag lika säker, men jag tänker jag kan ju inte säga si att det inte är Gud för jag har prövat. Där ligger jag. Så jag tänkte jag måste pröva först. Och visst det är fel jag också säger och det var ett gott önske men det var inte Gud så får vi gå vidare. Det är ju inte värre än det. Men jag tror att när du är öppen för och vill tjäna Gud så vill också de signalerna du får de vill vara rätta för Gud önskar att leda dig och ge dig erfarenheter och upplevelser i vardagen. Och vet du vad jag tror? Jag tror att de flesta av oss, vi som sitter här på Hopp ikväll och andra, vi har gått glipp av så många upplevelser och välsignelser. Fordi vi ikke trodde det var Gud. Ikke hadde tid til å høre etter en gang, om det var Gud. Og du vet, når jeg var mindre, jeg var født oppvokst på et sånt gårdsbruk med, det var overnattingssted for reisende evangeliske artikler, alle prester og predikanter og emissærer fra alle forhold, de bodde hjemme hos mine foreldre. Det var liksom bygdas hotell for de reisende i evangeliske artikler. De som kom med svart veske eller brun veske, sånn, med sånn klapp og sånn som stakk ned, sånn klikk, klikk, så er den åpnet. Så det vokste jeg opp i. Og så hørte jeg veldig ofte på de møtene, så sa predikanten, Gud talte til meg. Da kom på pregelsen og virket, tenkte jeg, oi, kjære folk, alle vet det var til å sitte ned helt sånn. Altså, Gud talte til meg, før møtet talte Gud til meg, eller i går kveld, så talte og i natt så talte Gud, jeg sov om natten, men Gud talte til dem. Så jeg lurte på, og etter hvert som jeg vokste til, og ble en kristen selv bevisst, så tenkte jeg, det er rart hvordan Gud talte til alle, jeg har ikke hørt et pip. Inntil jeg skjønte at den talen som Gud ga dem, altså det kan være variert selvfølgelig, men det var først og fremst en fornemmelse, en kjensle av, det var ikke først og fremst et ord inn i øret, det kunne det være også, men det var noe av tanken om noe, fordi de var koblet på, så kjente de noe. Og nå har jeg lyst til å si det, hvor viktig det er at vi som tror på Jesus, i enda større grad, kan være villig til å handle på det vi kjenner. Ikke for at vi skal bli merkverdige og underlige og store, men for at vi skal tjene han. Og så skal vi betjene hverandre med den betjening som vi har fått. Men da må vi sette oss i bevegelse. Og så skal vi ikke bli like. Men det er jo mangfold. Det er jo så mange muligheter i hverdagen. Og så bruker han deg, og deg, og deg, og meg. Og så blir Guds rike synlig der hvor vi går fram. Så Abraham, han adlød, enda han ikke visste hvor han skulle, og han tjente Gud så langt han forstod, og så åpnet dermed døren som gjorde han i stand til å betjene andre. Og så kommer Gud til han og sier, du, Abraham, sier han, jeg vil velsigne deg. Og du vet at når du stiller deg der og opplever at Gud sier til deg at han vil velsigne deg, da blir du jo kjempeglad. For det jo ikke noen velsignelse som kan måle seg med Guds velsignelse. Han sier, jeg vil velsigne deg. Hvorfor vil han det? Fordi Abraham tjente Gud. Men så sier han noe mer. Og sier han, jeg vil gjøre deg til en velsignelse. Ser du det? Jeg tjener for å betjene. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil stole velsigne deg. Og jeg vil gjøre deg til en velsignelse. Du, smak litt på det. Tenk liksom å bare være til, og så er du en velsignelse. Du står på butikksenteret, og så er du en velsignelse. Du er på jobben, og så er du en velsignelse. I familien, altså, vi er velsignet for å være en velsignelse. Men da må vi være koblet på. Og det er jo den grad vi er koblet inn på at det skjer. Dette med påkobling vet jo du veldig mye om. Nå har jeg, du vet at jeg elsker min kones litt sånn, hun er ikke helt der, men hun burde vært der, for hun er født oppvokst i Granskauen oppe på Granli i Kongsvinger. Der er det bare mørkt og svart, så det burde hun vite. Men jeg liker å pynte med lys på huset til jul. Nå er jeg ikke fullt så gæren som du har sett noen på TV-en som liksom, de bruker jo ukesvis bare for å få opp de lysa før de skal sette det på, så er det store liksom hele nabolaget kommer fra, nå skal huset tennes, så det må si. Men du vet at det hjelper jo ingentingen å dra opp disse her lyslenkene og få opp alt dette her. Det blir jo ikke noe ut av det hvis det ikke kobles på. Ikke sant? Det må kobles på. Og i det øyeblikket det kobles på, så blir det jo selvfølgelig glede for den som har gjort jobben, så blir det forhåpentligvis også litt glede for naboene, hvis ikke er ergrelse, da vet man jo ingenting om det. Det er jo ikke sikkert noen som kommer og sier ergere med over juletrærne dine, eller juleklysa dine. Men altså, det må være tilkoblet. Og da kan man jo gå og lytte etter Guds tale, så mye man vil, og tro og høre noe hvis man ikke har koblet på, det kommer ingenting. Men vi må være til stede. Det var det rådet som unggutten fikk, Samuel fikk, av gamle presten. Når han trodde det var presten som kalte på, når han gikk opp, ja, her er jeg, er du vill for noe? Jeg har ikke kalt på deg. Jo, du kalte på meg, nei, gå og legg deg. Og flere ganger skjedde det, og den siste gang før det skjedde, så sier gamle presten, du, sånn, neste gang du kommer, sånn, så sier, tal, Herre, din tjener hører. Altså, koble deg på den kanalen, for du forstår, det er Gud som vil noen ting inn. Og det har blitt sånn for meg at det blir ikke noe fokus på det på den måten. Nå har jeg måttet ta med sammen, liksom, nå må jeg liksom sånn. Men vi er forskjellige som mennesker, men for meg så handler det om det altså helt enkelt å leve. Og så registrerer jeg ting, og kona mi sier, er det nødvendig å registrere alt, sier han til meg. Jeg registrerer jo ikke alt jeg sier, men du ser jo alt, og sier han til meg. Nei, jeg ser jo ikke alt jeg ser, men jeg kan jo ikke la være å se på det jeg ser. Og jeg kan jo ikke la være å fornemme det jeg fornemmer. Du kan ikke si at jeg får ikke lov til å fornemme noen ting. Det ville vært veldig trist for deg, så hvis jeg ikke har fornemt noe som helst. Det må gjøre å ha radaren ute og liksom registrere signalene som er der. Og sånn er det Guds liv også. Så når jeg var på Hermon og på Gjensynsviken her, så kom jeg til å nevne det på det et eksempel. For noen år siden, vi hadde en misjonær i menigheten, som jeg var i Trondheim, heter Mari Lornér, vet ikke om du husker henne, hun var Thailand-misjonær, hun skrev en bok også. Hun fikk kreft, ble lagt inn på St. Olav eller regionsykehuset i Trondheim. Og jeg bodde på Heimdal den gangen, det var første perioden min i Trondheim. Hun var ganske alvorlig syk, hun ble operert og fikk behandling. Behandlingen var god, og Mari, hun friskna til, og sammen med Lars mann sin dro hun tilbake til Thailand, til Prat Chuab, og var misjonærer der. Men mens hun ligger på sykehuset til behandling etter operasjon, så ligger hun på rommet sammen med en annen dame, som også hadde samme type kreft som hun hadde. Begynte med å prate sammen. Denne dama var ingen kristen. Men Mari, hun fortalte om sitt liv, og fortalte om hvordan hun hadde kommet inn i misjonstjenesten, og fortalte om hvordan Gud hadde møtt oss unge jente. Og så liksom gjennom dagen de lå der og pratet dem, og de to lå på rommet og pratet sammen. Og det bidro til at mens Mari tjener Gud, så betjener hun nabosenga med evangeliet, og så førte til at denne dama ble frelst. Hun tok imot Jesus og ble en kristen. Så drar Mari tilbake til Thailand, så kommer hun til meg og sier, Jon Martin, jeg har et oppdrag til deg, for nå skal jeg reise. Du skjønner det. Du har i nabolaget ditt en nyfrelst dame som jeg vant for Jesus på sykehuset. Og du skjønner, nå drar jeg, men hun må oppfølging, så nå må du overta. Ja, det greit å gi stafettpinnen videre. Så jeg sa, ja, men det greit, så jeg sa, men da får du bli med bort til oss, så jeg får hilse på, for jeg vil liksom ikke bare gå sånn, du får, ja, og avklare med henne at det greit. Ja, det var greit. Jeg var med Mari og besøkte henne da. Nyfrelst dame, helt ukjent, før hun kom på sykehuset med, altså gudsliv og menighetsliv og gudstjeneste, gikk jo ikke kjerke annet enn til sånne høytider, ellers var ikke det, det var ikke agendaen i deres hverdag. Pratet vi sammen og ba sammen, og så gikk jeg, gikk vi. Og da fikk jeg det oppgaven, så jeg måtte dit, så jeg var der og snakket med henne ved forskjellige anledninger. Og hun var så åpen, og jeg så fra gang til gang, hun leste Guds ord, hun slet med sykdommen, men leste Guds ord, og hun vokste. Og så en dag så ringte jeg til henne, så sier jeg, du, så kan du komme, sier jeg, for du skjønner at jeg har en nabo. Det er ikke interessant. Altså, Mari fikk en dame på sykehuset som hun vitnet for. Så blir hun frelst. Så kommer hun hjem, og så har hun en nabo, og så begynner hun å vitne for naboen om sin Guds tro. Så skjønner jeg at jeg har snakket med henne om Jesus, sånn, men hun skjønner jo ikke så mye, så hun har så mye spørsmål, hun har mye flere spørsmål som jeg kan gi svar. Og jeg har sagt det, Sari, til henne også, at nå skal jeg få tak i en som kan svare på alle spørsmålene dine, så nå ringer jeg til han, skal vi gjøre en avtale. Det synes jeg var litt i overmål, så jeg til han, så si det, men jeg skal i hvert fall komme. Og så kommer jeg dit. Og så sitter jeg der denne i desember måned, eller januar, eller i hvert fall, det var lav vintersol den dagen, husker jeg. Inn igjennom et sånt panoramavindu i stua der. Og så satt hun, naboen hennes, satt i sofaen, og jeg satt i stolen her, så jeg hadde sollyset rett imot, så jeg så ikke ansiktet hennes, så det var blendet av sola, men jeg kunne ikke være opptatt av det. Og hun stilte spørsmål, og jeg svarte så godt jeg kunne. Og før jeg gikk, så ba jeg en bønn. Og så like etterpå, ikke så lenge etterpå, så flytta vi. For vi flyttet midt i arbeidsåret. I januar måned flyttet vi fra Trondheim til Hamar. Det skal forresten aldri gjøre, for jeg flyttet midt i et skoleår, men det gjør noen erfaring om livet. Men i alle fall så drar jeg, og jeg forlot jo stedet, og noen andre venner i menigheten som bodde på Heimdal, de følte jo opp denne første dama som hadde blitt freds med Mari Lorner, og det er naboene, vet jo ikke jeg noen ting om. Så vi reiste. Så går det mange år. Mange år. Så havner jeg på Hermon. Så sitter jeg der på Hermon en kveld, og så er masse folk som hadde vært med bussen opp, og så var det noen som hadde kjørt selv, og så la jeg merke til et ektepar som satt alene bort ved et bord. Og så gikk jeg bort dit, tenkte jeg kan prate med dem. Satte meg ned og pratet litt sammen, og så spurte jeg om hun kom fra. Jeg spurte, har dere vært her før? Nei, de hadde aldri vært her før. Ja, hvor kommer dere fra? Ja, vi kom fra Trondheim, sa hun. Er Trøndelag? Ja, vel, sa jeg. Jeg bor i Trøndelag, ja. Ja, vi kom fra Trondheim, sa hun. Å, sa jeg. Jeg bor i Trondheim da, sa jeg. Ja, vi bor på Heimdal, sa hun. Å, så bor du på Heimdal? Ja. Ja, så tenkte jeg, må jo ut, er det noe engasjert i noe kirke eller bedhus eller sånt av dere, sa jeg. Ja, jeg sa, men ikke han, sa, for han tror ingenting, sa. Det var mannen som satt der, det var rett på sak. Han tror ingenting. Nei, men så jeg tenkte, det overhører jeg. Da pratet vi litt sammen og sånn, sa jeg, ja, så begynte jeg å fortelle. Ja, så sa jeg, men hvordan kom du til å tro på Gud, da, sa jeg. Jo, du skjønner det, sa, at det var en misjonær, sa hun, som fikk kreft og lå på sykehuset, på regionsykehuset, og der lå naboen min. Og naboen min, hun tok imot Jesus gjennom den misjonæren. Og når hun kom tilbake, så begynte hun å snakke med meg om Jesus, og vi hadde jo hatt mye fellesskap før, og jeg gikk og besøkte for hun var syk, og så skjønner jeg at jeg hadde så mye spørsmål, så jeg fikk ikke svar på alt, og jeg skulle ikke vente at hun skulle svare på det, men da hadde jeg fått tak i en prest, som skulle møte meg, og så svare på alle mine spørsmål. Og han kom, så han svarte på spørsmålene mine, og det har jeg tenkt noen ganger på, at den presten skulle vært morsomt å få møte igjen. Så rekte jeg hånden over bordet og sa, her har hun, sa jeg. Hva, sier hun? Og tårene kom i øya på. Her, sier han, sa jeg. Det var meg, sa jeg. Er det deg, sa jeg? Er det deg, sa jeg? Og så møttes vi der vi bor, mange år etterpå. Jeg har jo ikke tenkt på det. Jeg har ikke gått og tenkt liksom hvordan går det med hun, jeg kunne ha bedt for det, men det var ikke noe anliggende for meg. Altså, jeg hadde gjort det jeg skulle, men ja, skjønner du meg? Men altså, Gud, når vi tjener Gud, og vi betjener mennesker, og vi ikke ser et resultat, så har Gud full kontroll, og så vet han hva han vil, bare vi er lydige. Og du skjønner, når du får sånne tilbakemeldinger, sånn som du kommer til meg i sted, tenker jeg, halleluja, altså, så fikk jeg være lydig en gang, og så kan du være lydig en annen gang, og så gjør du det lille du kan. Det var ingen engler, jeg kan ikke huske noen engler som viftet med vinger foran meg og sa, gå og si til den dama følgende, jeg kan ikke huske noe av det en gang, jeg husker ikke at jeg gjorde det en gang, men det er klart du husker, og det er det viktigste for deg, det viktigste er at du ble betjent gjennom det som jeg kunne gi deg ved at jeg selv tjente Gud I den tjenesten min. Og sånn det når det handler om det å være podet eller være I vintreet, når dere blir I meg og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Legg merke til at det en betingelse. Det så lenge vi blir I han, så lenge vi koblet på, det da det fungerer. Vi ikke koblet på, så fungerer det ikke. Vi kan ikke regne med at du skal høre noe fra Gud hvis du ikke opptatt av å høre noe fra han. Vi må være koblet på. Men å være koblet på handler ikke først og fremst om at man skal be så og så lenge hver dag og lese så og så mye I Bibelen hver dag og gjøre dit og gjøre datt. Det greit å ha et mønster og ha system på ting. Gud velsigne alle dem som får til det. Det har ikke jeg fått til I mitt liv. Men det viktig det. Men det viktigste jo at uansett hvor jeg om jeg ute og kjører buss eller om jeg kjører privatbil eller om jeg på butikssenteret, så kan jeg være koblet på. Og så kan jeg tjene Gud med mitt liv og ære han for han har gjort for meg. Og samtidig registrere noe som kan bidra til at jeg kan betjene. Jeg liker ikke å gå på butikssenter. I hvert fall ikke på lørdag. Vil kona ødelagt lørdag for meg, så inviterer jeg meg på tur på Maxi. Da liksom dagen ødelagt, og det gjør jeg bare ikke, for hun vet at det sånt gjør vi ikke. Vi finner på noe annet til siden. Så der jeg. Men så jeg på City Syd I Trondheim på en lørdag, og går der og skulle kjøpe noe vare. Jeg husker ikke hva jeg skulle kjøpe en gang. Jeg gikk der med I handlekurv og tittet, og jeg jo forvirret når jeg kom til sånn, så jeg vet jo ikke hvor tingene vet du, men du kan ikke vite hvor det når du ikke der. Men du må jo være der noen ganger for å vite hvor tingene finnes. Så ser jeg bort på hjørnet en dame som står og holder en kurv full av varer, og det var jo ganske normalt. En dame med en handlekurv full av varer på et kjøpesenter, det jo ganske... Det normalt hvis hun kommer uten noen varer oppi der, det unormalt. Så hun står der, men så står hun med ene beinet bakover sånn, og så står hun sånn, helt stille. Det var uvant, det var unaturlig. At en dame med en handlekurv står stille på et butikksenter. Hun bør jo bevege seg fra hylle til hylle. Nå sto sånn, så jeg var bort med noe frukt der, så gikk bort og så gikk jeg tilbake. Men det var et eller annet med meg som fanget oppmerksomheten min på den damen. Så jeg gikk til den, så gikk jeg tilbake. Og da jeg gikk forbi den, så sto jeg der enda og tenkte, det jo ikke normalt. Så tok jeg en liten tur rundt, og så gikk jeg tilbake, og så sto jeg der fortsatt. Med foten sånn bakover, helt stille, og holdt I kurven. Og da kjente jeg, må gå og spørre om det noe hun lurer på. Ikke at jeg kunne hjelpe å finne kjøttkakene, jeg visste ikke hvor den var. Jeg gikk på, ja, så sa jeg, du ute og handler. Ja, sa hun. Jeg det, sa men jeg litt fortvilt, sa hun. Du fortvilt, sa jeg. Ja, du skjønner, jeg har fått låsing I ryggen. Og jeg har det, sa hun, det helt håpløst. Da får jeg ikke flyttet føttene. Og jeg har sånne smerter, og da så jeg tårene så jeg på. Ja, det var ille, sa jeg. Det var ille, ja. Og det eneste måten, sa jeg må til en kiropraktor for få knekt opp, sa men det jo ikke noe, jeg får ikke gjort det her. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sa hun. Og da så jeg smertene, og så klarte jeg ikke å flytte foten. Den sto helt stille. Og da tjente jeg Gud, og så tenkte jeg, nå betjener jeg henne med det jeg har. Så sto jeg der og tenkte jeg, skal ikke. Du vet, du får noen sånne, du med på den? Det liksom, det var ikke et vekkelsesmøte, altså. Det var City Syd, kjøpesenteret største I Trøndelag på den tiden. Jeg så sa jeg, det var ille, så jeg vet liksom ikke hva jeg skal få gjort med det, så jeg, men nå skal du høre, sa jeg en personlig kristen. Og jeg tror på Jesus, så kan jeg få lov til å be for deg. Og du vet at altså, den hjelpa som var tilgjengelig ville hun ha, uansett hva det var, tror jeg. Så hun sa, ja, takk skal du ha, sa hun. Så går jeg bort, og så gjør jeg jo ikke sånn, liksom, løfter armene og begynte å rope og skrike. Jeg bare går bort til han, legger hånda på skulderen hennes, der hun står med henne beina bakover. Og så sier jeg, Jesus, du ser situasjonen. Du mektig, la det skje noe så hun kan få løst opp dette ryggen. Du som har satt sammen dette skjelettet her, du vet hvordan det funker. Og så tok jeg henne. Åh, sa hun, der slapp det. Og så dro hun til seg beinet. Så det så jeg at det var et andring, så sto hun der. Åh, sa hun, det mulig? Ja, så sier jeg, det mulig, men du sier, nå skal jeg bli med deg til kassa, så du får betalt varene dine, og så skal jeg bli med deg ut med varene til bilen, så du skal ikke løfte noen ting nå. Og da kommer jeg på det som jeg snakker om gangen om helbredelse. Jeg sier, en ting å oppleve guddommelig helbredelse, det andre å ta vare på helbredelsen. Det noe det også. Det har vi ansvar for. Så jeg var med ut på parkingsplassen og fikk lempa inn varene hennes I bilen. Og så at hun satte seg bak rattet. Og hun takket, så sa hun, hvordan skal jeg få takke det? Nei, så sa jeg, du har takket nok, så alt i orden. Alt i orden. Så sa hun, hvem du, sier jeg til meg. Ja, så sier jeg, det har ingen betydning, sier jeg, nå er du god, sier jeg, og så vet du hva som skjedde. Og så kan du reise hjem, sier jeg, så kan du være takknemlig for det. Jeg skal ikke ha takk for det, sier jeg, den andre som skal ha takk for det. Og så reiste jeg, aldri sett dama siden jeg. Kanskje jeg møter deg på Hermon en gang, eller kanskje på en busstur, hvor du forteller om at jeg var på City Syd en gang, og så videre, ikke sant? Det hadde vært interessant om det kom. Men hvorfor forteller jeg det her? Jeg forteller det fordi det så enkelt. Det vanskelig. Altså, du har en personlig kamp med det, men prøv. Fordi at kalt for å tjene, ikke for å bli stappfull av velsignelse selv, men kalt til å tjene for å betjene. Det skal renne igjennom. Vi hadde en dam oppe ved setra våre på Østerdalen. En dam med stillestående vatten. Og du vet at stillestående vatten, det jo ikke brukende til noe som helst. Det blir surt, og det blir vondt. Og. Men det var den dammen der, den var litt stor, den var egentlig en ressurs. Litt bortafor, så gikk den bekk. Og den sildret rant hele tiden. Så gjorde jo faren min noe lurt, han hadde ikke gravmaskin. Han tok hesten og plogen, og så tok han og laget plogfår fra bekken, opp, litt lenger oppe på skrå, og ned i dammen. Han kjørte flere ganger med plogen, jeg husker enda, den svarte gampen dro den der plogen, det var stein og røtte, men faren min, han var en terrier, han ga seg ikke. Så sluttet fikk han laget en djup renne fra bekken og ned i dammen. Og det klart at da fyltes dammen opp. Men når dammen var full, så rant det over. Og så ble det et nytt bekkeløp på andre siden, ifra, der hadde det aldri vært vatten før, men nå ble det et nytt bekkeløp på andre siden, og det rant nedover, og ned en liten dal på nedsiden av setra, og så inn igjen i bekkefaret lenger nede. Dermed så kom altså vannet ovenifra, så før det hadde gått rett forbi, det gikk ned gjennom dammen og ut, og etter en tid, over ganske god tid, så ble vannet i dammen bra. Hvorfor det? Jo, fordi at det ikke bare rant inn, eller ikke stod stille, men det rant inn, og det rant ut. Og det et bilde på dette, å tjene Gud og betjene, det at vi får noe, og så skal det som kommer ovenifra, det rent, det hellig, det guddommelig, det godt, det samme skal renne ut. Da fungerer det. Da vi på rett plass. Derfor det Jesus sier, bli i meg, og la deres, mine ord bli i dere. Bli i vintreet, vær grener podet inn, festet til selve stammen. Så vil den sevjan som går gjennom stammen gå ut i grenene, og så vil greina bære frukt. Ja, mye frukt. Det flott. Det vi kalt til som Guds barn i hverdagen vår. Og jeg har sett, og jeg vil ikke at dere skal se på meg som en spesielt, men jeg har sett det bare helt enkelt i hverdagen min. Og jeg har ikke alltid tenkt at det Gud engang. Men jeg har gått på noen sånne. Jeg bare tenker øyer, vet du, jeg opplevde mye øyer, det var første tid jeg var forstander. Så fikk jeg det for meg, jeg skulle besøke hvert hjem i øyebygda. Og da hadde jeg tatt på meg litt av en jobb, altså. Men så fant jeg ut at jeg måtte ha et ærende, vet du hva jeg gjorde da? Da kjøpte jeg en julehefter. Det var første året jeg var der, det var i det herrens år 1976. Da kjøpte jeg en julehefter som skulle dekke omtrent hele bygda. Jeg skjønte jo at alle ikke kjøpte, men jeg hadde i hvert fall to. Og jeg hadde jo solgt julehefter som guttunge oppe i Tyldern i hjembygda, vet du. Alle kjøpte av meg, vet du, for at den gutten fra Flaten kom. Det måtte jo liksom, om ikke han så for liksom sånn for å hjelpe og liksom oppmuntre guttungen, så kjøpte de et blad, vet du. Jeg er ikke sikker om de leste det engang, det vet ikke jeg noe nå, men. Så jeg, vet du, gikk på med krom nakke, vet du, og fikk en skikkelig motspør. For du vet at det var jo, for først så kjente de meg ikke, så var jeg ikke guttunge lenger. Så hadde de hørt at det var pastoren i menigheten, så det var kanskje nok å bare ikke åpne døra en gang. Jeg var faktisk satt fysisk kastet ut en plass, så jeg opplevde litt av hvert. Men så kom jeg til et sted, og der hadde jeg hørt litt om det hjemme. Og når jeg kom dit, så satt mora der, og så satt gutten inne på soverommet, eller en sånn kammer på innersiden der, og spilte gitar. Og nå har jeg aldri vært noen gitarrist, altså. Det har jeg, men jeg har litt grann, jeg lærte med det du en gang, og så har jeg brukt det sånn på utposter og sånn, når det ikke har vært så mange til stede, så har jeg brukt det og så synger litt. Men så sitter han og spiller, og så sitter jeg, kom inn der, og så bor jeg og skulle ikke ha noe julehefte, ikke noe ting. Så. Men så var Aksel seg. Ja, så sa jeg, du spiller gitar, du, sa jeg til han. Ja, sier mora, nei, han spiller ikke, så han bare, han har fått gitar nå, sa han, så liksom, ja. Ja, men så fint, altså, jeg kan mange grep, altså. Ja, han kunne ett grep. Så han drev og slet med et grep, det var D-dur. Så han drev og trælet for å få fingrene på strengene. Vet du. Så, ja, men så sa jeg, men du skjønner at jeg også begynte med D-dur, sa jeg. Jeg lærte D-dur. Ja, kan du D-dur, sa han? Ja, da, sa jeg. Og så gikk jeg inn på, og dermed så uten videre, så var det han som inviterte meg inn på kammerset. Så jeg satte meg i den sofaen ved siden av, og så lærte jeg gutten å spille D-dur med de to grepa i tillegg. Og så la oss si, vi kan ta gubba nå, altså, den veldig grei, for den enkel, liksom sånn. Sånn. Så, og før jeg gikk derfra, så hadde han altså fått de første grunnene å lære seg å spille gubba noa, enda jeg kan ikke spille gitar, men altså jeg kunne de grepene. Ja, så har jeg ikke tenkt mer på det, vet du. Så drar jeg fra Øyer, og det er i Trondheim, og kommer til Hamar, og når jeg på Hamar, så ringer lensmann fra Øyer en dag, og dette var jo mange år etterpå, så ringer han, og så sier han, du, sa han, kjenner du, og så nevnte navnet på en dame, ja, så sier jeg, ja, det var jeg som var utstøtt av samfunnet i Øyer, som ingen ville ha noe med å gjøre av grunn av. Hun var lam fra liv og ned, og bodde alene i litt av tømmerstue, og der var jeg mye og besøkte henne. Og så sier han, ja, du skjønner det, sa hun er død, sa han, og så står du nevnt i testamentet hennes. Her, sa jeg, står jeg i testamentet? Ja, ja, du vet at hun var jo ikke akkurat noen rik dame, sa han, så hadde hun ikke så mye, men det står at du skal få rett i begravelsen. Så du skriver testamentet, og der har skrivet at jeg skulle få rett i begravelsen. Og da skriver vi, hun skal ha minnesamvær etterpå, og der stod det altså at jeg skulle synge i minnesamværet, så jeg har altså blitt sanger i begravelsen, det er ikke alle her som har vært kanskje, men det har jeg vært. Og så skulle det skulle være kjøttkaker og grønne erter og poteter, og så skulle det være sagogrynssuppe som dessert, altså som etterpå. Altså, hun hadde skrevet ned alt hun, som var i orden. Så jeg havna der, og hun, Desi som hun hette, hun var jo utstøtt i bygda, det var nesten ingen som besøkte, en som besøkte, det var postmann. Også jeg som forstander den tiden jeg var der. Og så tenkte jeg, hvem kommer i begravelsen? For der kommer det sikkert ikke mange. Men det spiller ingen rolle, jeg skulle forrette, jeg. Jeg kom til Øyekjerka, så var kjerka full. Da fikk jeg en overraskelse. Men vet, da hadde det ryktes at hun var død, og så hadde det ryktes i bygda at hun hadde skrivet testamentet. Og du vet at, er det noe folk i sånne bygdesamfunn, så er det sånne ting som er litt spesielle. Vet du. Altså, det er helt utrolig. Og da tenkte de at her i kirka blir det sikkert åpenbart et eller annet. Og de hadde håpet på at kanskje noen hadde vært så snille med at de kanskje kunne få ikke en krone eller to, hvis det var noe sånt nå. Og så var det invitasjon til minnesamværet etterpå. Og det var fullt av folk i minnesamværet. I en bygd som hadde støttet ut, men så hadde ryktes. Og at jeg var kalt tilbake for forrette, da måtte det være noe spesielt, ikke sant? Og så sitter jeg der og prater med folk etterpå. Og da plutselig, vet du, det var jo en del der som jeg så som ikke likte, de kalte meg bare for Hågårdsletta-presten, de som ikke likte meg, de kalte meg Hågårdsletta, hette området der menigheten lå, så var det Hågårdsletta-presten, sa de som ikke likte meg, det var de som skjellsordet. Noen av dem satt der, og en som hadde kastet meg ut, han satt der. Det var litt av en forsamling. Og så sitter en dame der, og så sier hun til meg, du, sier han, kjenner du igjen meg? Nei, sier jeg. Du skjønner det, sa nei, men jeg har lyst til å fortelle deg, du lærte gutten min å spille gitar, du sa til meg. Og så tenkte jeg, jeg har ikke lært noen å spille gitar. Og så forteller hun den episoden, så sier hun at, vet du hva han sa? Det var starthjelpa. Han var så imponert over at det kunne komme en fremmed mann og lære han å spille, og han har fortsatt. Og nå, sa han, nå er han gitarist. Halleluja. Det var ikke så veldig åndelig, kan du si. Og så sier hun, og så må jeg få lov til å si en ting, sa hun. Jeg var imponert over måten du møtte oss på, enda vi ikke ville kjøpe julehefte av deg. Det hadde nok nagda i alle disse årene, at du ikke hadde kjøpt julehefte. Så sa jeg, glem det der, sa jeg. Det flotteste var det, sa at gutten din fikk et start, sa jeg. Og jeg er ingen gitarist, så da er han sikkert veldig god i forhold til meg. Men altså, skjønner du? Det var en portåpner. Og nå var hun der. Hun kom i begravelsen. Hun fikk høre forkynt evangeliet om veien til frelse. Det var mitt maktpåliggende, for det var Desi Bigels største emne. Det var Jesus som frelser. Hun bodde alene på grunn av forskjellige ting, men hun hadde en klar tro på Jesus, og så hadde hun et veldig lys over endetiden. Hun lærte meg mye om endetiden. Så hadde hun i enden av rommet sitt der, så hadde hun korset seier staplet helt opp under taket. Og den var jo blitt brun om gjennom året, ikke sant? Alle numrene i år etter år hadde korset seier i alle år, så hele ene veggen var dekt og var egentlig greit, for da var det litt isolasjon, for det var ikke så mye isolasjon heller i det huset hennes. Men det hadde det. Men da sa hun, hun hadde fått det for seg, at hun skulle samle, og nå tenkte hun at det var på tide å begynne å evangelisere, så lurte hun om jeg kunne ta med noen bunker og legge i postkassa. Det var hennes syn på evangeliseringen den gangen. Men altså, hun var opptatt av å betjene, men var ute av stand til å betjene. Men hun tjente Gud. Men gjennom sin, at hun tjente Gud på sin måte, så kom evangeliet til bygdefolket ved hennes bortgang. Det er ganske rart, men der står jeg altså, og så preker evangeliet for de som ikke ville se meg en gang, som helst ville kaste meg ut. Og du selv valgte å komme til kjerka, det var ingen som hadde dratt om dit, men da satt hun der, og så hørte hun budskap om Jesus som elsker alle. Og jeg var veget frimodig og fortelle litt om hennes liv. Jeg kjente historien hennes, og det var nok noen der i forsamlingen som følte seg truffet av noe, og det var ikke for å treffe dem, men det handler om dette her med å ha respekt og få vite at hvert menneske er verdifullt for Gud, uansett hva vi tenker og tror om dem. Så var hun en unik brikke. Hun var en edelsten i Guds øyne. Så fikk jeg lov til å tjene Gud, og så fikk jeg lov til å betjene dem som var til stede der. Og jeg skal avslutte med et eksempel til. Det var en fra Øyer. Jeg reiste rundt på kvelden og stod til plakater, og det var kaldt. Det var kjempekaldt. Det var i slutten av november, begynnelsen av desember. Og så var det skikkelig kulde. Han kjørte tankbil, han her. Og så hadde han fått altså dieseltrøm med bilen på Granrumoen på byggefeltet der, og jeg reiste rundt og stod til plakater. Han kjørte en liten Fiat 600, husker jeg. Og stoppet der og slo plakaten, og så hørte jeg ifra, jeg så jo ikke tankbilen med en gang, stod i gata på der, så hørte jeg noe forferdelig eder og forbannelse, vet du, som kom fra den bilen. Så jeg tenkte, det må vi undersøke hva det er for noe. Så jeg gikk i retning av den tankbilen da. Jeg står av en tankbil. Og der kom det fram en altså, møkket og fæl. Og det lukta dieselavn. Og da hadde det altså også så kaldt. Og de altså sa, har du problemer? Og så kom det skikkelig glose, vet du. Ja, det skal jeg fortelle meg, at det var problemer, ja. Ja, så sa jeg, men ja, nei, nå gir jeg opp, sånn, når jeg kommer hjem, sånn. Ja, hvor bor du henne? Ja, han bodde der og der, men jeg kan kjøre deg hjem, sa jeg. Nei, sa han, jeg er så møkket og fæl, så jeg spiller ingen rolle, så jeg kom nå, sette deg inn i bilen, skal kjøre hjem. Og satt seg inn i lille Fiat 600, vet du, den var jo skikkelig varm, var god og varm bil, vet du, skikkelig varm inn i der, så det var han tinte opp, han. Så pratet vi litt, jeg kjørte den hjem, og han var så takknemlig, ja, det må betale, nei, så du skal ikke betale noe som helst, ikke noe som helst. Jo, nei, så du skal betale noe som helst, det skulle bare mangle seg, du skulle få deg hjemme, så bare, kommer inn til kona nå, og familien, og tinner deg opp, så du blir god, så jeg står nok til det med bilen, så jeg etterpå, liksom, ja, så jeg dro. Og så kommer rett til jul, og jeg reser rundt, og tenkte jeg, dit skal jeg i hvert fall reise med julehefter. Og de hadde tre barn. Så jeg banket på døra, vet du, og var sleppt inn. Men han var ikke hjemme, tankbilen var ikke der, men tenkte han hadde kanskje problemer med en annen plass. Så jeg kom inn, og så sier jeg, fortalte hvem jeg var, og så sa jeg at jeg kom med julehefter. Ja, nei, så sa hun at jeg kan jo ikke det, så sjefen er ikke hjemme, sa hun, det er sånn om skinner på, at sjefen er ikke hjemme. Nei, vel, sa jeg det, ja. Nei, han er ikke hjemme, sa hun, men nei, så det blir ikke noe. Men så hører jeg det durer, og skjønte at han kom, så tenkte jeg, nå skal jeg bruke litt ekstra tid, for han skal jeg ha tak i. Så jeg sto bare, ja, pratet litt om unga, og så på unga, og lekte litt med noen leker, og, der, og, sånn, og så kommer han inn. Og når han kommer inn, da, vet du, så ser han, jeg står der, og liksom sånn, så lurer han liksom på hvem jeg er, men han sa jo ikke noe, så sier hun, du, sier han, det er en her sånn, som er ute for å selge julehefter. Skal ikke han julehefter, sa han, og liksom, det var tvert på. Og så kom han med begrunnelse, vet du, for at han skulle ikke ha julehefter, ikke han tid til å lese dem, og ikke han noe tro på dette her, og det var liksom sånn. Så det var liksom full pakke om hvorfor han ikke skulle. Nei, vel, sier jeg, det er greit. Men du, sier jeg, kan du være snill og så gjøre en ting for meg, sier jeg? Du skal få et julehefte av meg, sier jeg. Det var en barnglede. Hvis du lover seg å lese for ungene dine i jula, for du må ta det tid i jula, og være sammen med familien og lese. Nei, han skulle ikke ha noe. Nei, vel, sier jeg, det er greit. Men du sier, takk for sist. Takk for sist, han. Ja, kjenner du meg ikke igjen, sier jeg. Nei, sa han, jeg har ikke sett deg før, sier han. Nei, det er ikke sikkert du så meg, sier jeg. Det var så mørkt, sier jeg. Jeg så nesten ikke det, sier jeg. Men jeg kjørte deg hjem, sier jeg, for jeg visste hvor du bodde. Da hadde du problemer med dieselen, sier jeg, på Granrumoen. Skulle sett fjeset på den. Er det deg, sier han? Du, sier han. Jeg kjøper to, sier han. Nei, sier jeg, du får ikke kjøpt et eneste heft av meg, sier jeg. Du har begrunnet seg hvorfor du ikke kunne kjøpe. Men, sier jeg, gjentar, du skal få et. Men da lover du seg at du leser for unga dine. Ja, takk for det, liksom sånn. Så tok hun barnegleden, og hva han gjorde med det, det vet jeg ikke. Men alle de tre ungene, de havna på junioren på pinselokalet etter hvert som de vokste til. Og alle tre har gått der sammen med han jevne gutten, vet du, han skiløperen. Hva heter han for det? Erling, ja. Erling. Og vokste opp på tabernaklet. Og de kom til menigheten. Altså, det handler om å betjene. Og da skal jeg avslutte med de versene som står i Efeserne 4:16 og i Romerne 12:3. Fordi at her er det ikke noe som vi blir kalt til eller utfordret til som vi ikke kan, men det er noe som ligger til rette fordi vi blir utrustet for. Og derfor sier Jesus, dere skal gå i gjerninger som er lagt ferdige på forhånd. Vi skal slippe å gå i andre sko og i andre spor, men vi skal få lov til å gå i de sporene og den veien og de skoene, for å skjønne ånde bildet, som Gud kaller oss til. I Efeserne 4 og vers 13, vers 16, så sier Paulus, ved ham blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, altså se for det treet, i ham, greinene planta i, renset for å bære mer frukt, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Det står, etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Altså, det er et mål som Gud har, og så legger han til rette for den enkelte av oss. Og hvis du ser i Romerbrevet 12, så sier Paulus noe av det samme der, i forbindelse med å handle ut ifra de muligheter og de forutsetninger som vi har. I Romerbrevet 12 og vers 3, så sier han, for ved den nåde som er meg gitt, sier til hver og en blant dere, at han ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Og vet du hva jeg gjør da? Da senker jeg skuldrene, og så tenker jeg, takk og lov at jeg skal slippe å være lik broder Sørensen. Ikke for denne feil med han, men Gud har ikke kalt meg til å være han. Han har ikke kalt meg til å være noen av dere heller. Gud har kalt meg til å være meg. Og da jeg oppdaget det, for jeg hadde en periode som forkynner, litt sånn, ikke angst, men jeg hadde litt sånn prestasjons, skjønner du meg, fordi jeg følte jeg måtte nå opp til noen. Og jeg overtok som forstander i en menighet hvor Toralf Gilbrandt hadde vært, mens Østby, Odd Ravndal, Morgan Kornmo, så jeg hadde jo noe da, og også der satt hele eldsterekka med 12 eldste som hadde hørt alle disse, og i den rekka og i forsamlingen hadde jeg Oddvar Tegnander og Jon Holum og Johan Sæther og Olga Skauge og en hel rekke med forkynnere som hadde forkynt Guds ord i årevis, og så kom jeg som ungdommen under 30 år og skulle mate disse på søndag formiddag. Det er ikke noe rart å kunne få prestasjonsangst. Men så møtte Gud meg, og så ble jeg fri fra alt, og jeg husker den formiddagen. Da så jeg på alle de her, og så sier jeg at, nå kan dere høre, det er jeg som står og preker nå. Det er jeg som formidler nå. Det er jeg som er kanalen. Nå formidler jeg det Gud vil at dere skal høre i dag. Det gjør han gjennom meg. Og så fikk jeg en stor frimodighet, så sank skuldrene mine ned, og så oppdaget jeg igjen det jeg skjønte, hadde sett før, men som jeg på en måte mistet. Jeg er kalt til å tjene, for å betjene, med det mål av tro som er tilmålt meg. Jeg skal ikke gå i andre sko, for det blir det bare tullet. Det var akkurat som David, han klarte ikke å gå i Goliat, han klarte ikke å gå i Sauls rustning, men han gikk imot Goliat med det han var kjent med. Det som var hans liv, hans hverdag, hans utrustning som han stolte på, i tillegg til at han regnet med Gud i det hele. Jeg kommer imot deg i Herren, herskarenes Guds navn. Du kommer imot meg med sverd og lanser og kastespyd, men jeg kommer imot deg i Herren, den rettferdiges navn. Og så slynger han stenen, og så vinner han seieren. Du, vi er kalt til å tjene. Og mens vi tjener, så betjener vi. Og det er det som er mitt anliggende, at vi alle sammen må begynne å bli flinkere til å tro på at vi er kalt hver enkelt for å tjene Gud. Og det kallet, det bidrar til at vi betjener hverandre. Er ikke det flott? Det går oppover, og det går utover, men det har en kilde som ligger her inne. Oppover og utover. Jeg er en grein på vintreet. Det er du også. Og så kan det hende det er røde plommer på deg, Morten. Og så er det gule plommer på gitaristen. og så en annen farge på oss andre. Men alle disse til fordi det skal være en velsignelse for de som plukker dem. Og så har jeg et ønske, og jeg har en bønn. Jesus, må du gjøre det slik at jeg kan leve, at nabolaget mitt kan plukke noen frukter ifra mitt livstre. At de jeg reiser på tur med Hermons reiser, som både kristne og ikke-kristne, noen som veldig kristne, noen som litt mindre kristne, hvis du kan sortere det, men det er hele spekteret, så tenker jeg, kan jeg få lov til å være en frukt som kan bety en forskjell i noens liv og noens hverdag? Og så kan jeg uten å være beskjeden på det, få si, jeg har fått resultatet på det, og det gleder meg storlig. Og det er egentlig det som gjør at jeg fortsetter, ikke fordi jeg synes det er så salig å kjøre buss. Det er greit det, Morten. Du husker det var fint å kjøre buss. Det er ikke det, men jeg tenker, kan jeg få lov til å utgjøre en forskjell i noen av disse folkens liv, som hjelper dem videre på trosveien, så de kan bli sterke i Jesus? Så kan de fungere der de er igjen. Da kan jeg føle at jeg en forlenget arm på en eller annen måte. Så gjør jeg det gjerne. Så kan jeg holde på så lenge Gud vil jeg skal. Derfor har jeg aldri sagt at jeg skal holde på til så lenge. Jeg sier det. Jeg tar en periode om gangen, og så får vi se hva Gud gjør. Men uansett hvor jeg er, så kan jeg få lov til å tjene Gud, og så kan jeg få lov til å betjene mennesker rundt meg. Jeg ser inn i mye åpne ansikter og hjerter som forstår hva jeg snakker om og som sikkert har trøblet med de samme tingene som jeg har trøblet med. Men la oss ikke stoppe med at det er trøbbel, men la oss inspirere hverandre med vitnesbyrde basert og fundamentert i Guds ord som viser at det skriften sier, det er det mulig å følge og det fungerer i hverdagen. Er det lov å si et lite halleluja. Litt forsiktig. Ikke for høyt, men bare litt forsiktig. Så ingen skal tro at jeg er ekstatisk. Men jeg blir begeistret når jeg taler om det, når jeg jobber med stoffet, og når jeg inntar ordet, så kjenner jeg det gjør noe med meg. Og jeg ønsker i mer grad for min del å bli mer ett med dette i min hverdag. For jeg vet, der ligger en kjempehemmelighet. Og jeg er egentlig veldig spent hva som skal skje med naboene mine. Det er noe på gang, altså. Det er noe i gjære, som man sier. Og jeg fryder meg. Noen virker enda mer aggressiv overfor meg enn før. Det bare fryder jeg meg over. For hadde det ikke vært for ånden, så hadde de ikke brydd seg. Men fordi ånden jobber på dem, så tror jeg at det blir noen reaksjoner. Det tåler jeg. For jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er trygg i min tro. Og så er andre som nå begynner å mjukne veldig. Jeg har en nabo på andre siden av gata nå som jeg synes er spennende for tiden. Det er kjempeartig. Men så tenker jeg, jo Martin, ha fokus oppover. Og så vet du at når du har fokus der, så vil du få tanker og ideer som kan bidra til å betjene. Takk for deg, Jesus. Takk for at du er den som har kalt oss alle til først og fremst å tjene deg. Du har kalt oss til å være dine etterfølgere. Du har kalt oss til å være dine stedfortredere. Du har kalt oss til å være dine hender og dine føtter. Du har kalt oss til å være de som skaper og gjør en forskjell i andre menneskers liv, fordi vi er koblet på deg. Og jeg ber om at denne koblingen ikke må få noe urenheter i seg som gjør at det blir dårlig kontakt, men at vi får lov til å være fast koblet til deg i renhet og i kjærlighet, i ekthet, i overgivelse, slik at det som renner inn i våre liv mens vi tjener deg, kan få lov til å renne ut ifra våre hjerter og betjene våre omgivelser. At vi ikke bare blir velsignet, men at vi får lov til å være til velsignelse. Og så ser jeg, Jesus, at du trenger å komme med rensekniven iblant og gjøre noe med meg som en grein. For en hensikt, selv om det kan være smertefullt, så har du en hensikt for at jeg skal bære mer frukt for deg. Mer brukbar i vingården din. Mer velsignelsesfylt for omgivelsene mine. Og få lov til å være en velduft for ditt åsyn og en velduft for mine omgivelser. Fylt av deg, du som fyller alt i alle. Og nå ber jeg for hver enkelt som har tatt denne ettermiddagen på håp denne lørdagen. Takk at de er dyrebare i dine øyne. Takk at ingen av dem er verdiløse. Takk at ingen av dem lever på måfå. Men alle sammen, de lever et liv som du ønsker å anvende og bruke. Og så vil de bli brukt i den styrke og i den grad som de er koblet på kilden. Takk skal du ha for at du lar det flyte gjennom hver eneste en ut til omgivelsen i hverdagen som beviser hvem du er og hva du kan gjøre. Og for de andre som ikke er her ettermiddag, som tilhører denne forsamling, jeg ber om at håp ikke bare skal være et navn, ikke bare skal være et sted, men det skal være et budskap til Åls befolkning. Det er håp. Det er framtid og håp, og det finnes gjennom troen på deg. Så skal flere bli podet inn i stammen, i denne bygda, på dette sted, podet inn i stammen, og sammen med de andre være med og bære frukt, frukt som er til glede, til velsignelse, til liv og til harmoni. Så kjenner jeg Jesus at jeg vil be deg spesielt for arbeidet de driver med her nå, som er av rent timelig karakter. Jeg ber om at du skal holde arbeidernes hender oppe. Du skal la det lykkes, Jesus, å gjennomføre dette prosjektet, så det kan bli til ære og til velsignelse, også i menighetsarbeidet. Takk, Jesus, at du skal holde din hånd over dem alle sammen. Gi dem stort mot i arbeidet, sånn som du ga til Nehemias og hans medarbeidere da de bygde opp igjen Jerusalems murer. Gi dem stort mot og stor kraft, og la mange kjenne gleden over å melde seg for å være med og gjennomføre prosjektet. Takk at vi kan be om så hverdagslige ting, for du er interessert i det, for det handler om det totale arbeidet og virksomheten i din menighet. Takk skal du ha. Velsign lederskapet her, velsign alle medarbeiderne på ulike plan. Jesus, takk at de skal alle sammen være helt opptatt av å tjene deg, og samtidig betjene andre. Hør min bønn, all godhetsgiver. Fader, Sønn og Helligånd. Halleluja. Kardivienja. Berdivit skjøtter og djessendjeno. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Med din kraft og din nåde. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Priser deg, Herre. Amen. Kalt til å tjene, for å betjene. Jeg har levert det jeg har. Nå er det tomt.